Və
amma digər tərəfdən belə bir ehtimal irəli sürəkdə. Bu o zaman idi ki, və biz yadınızdadır bu Koroğlu'da belə bir məqam var. Koroğlu gəlir və tüfəngi görür və deyir ki, bundan sonra da igidlik bitdi. Bundan sonra da mümkün deyil igidlik. Və qaçaq nəbi vaxtında o zaman silahla mübarizə var idi və s. Amma bəlkə bugün telefonu ilə hər hansı bir qanunsuzluğu çəkib onu sonra hansısa deyək ki, elə bizim radiomuzun web səhifəsinə yollayan, mobil reportera yollayan və elə
Bəli, onlar da qaçaqdır.
O adamlar da qaçaqdır.
Tamamilə düz deyirsiniz.
Silahı başqadır. Daha
tamamilə düz deyirsiniz. Bloggerlər, məsələn, həbs olunan Emin Milli və Adnan Acızadə, bunlar bu qaçaqdırlar. Yəni, və sadəcə olaraq ələ keçiblər və indi yəqin ki, bir həcərə ehtiyac var ki, qazamat dalını dəlib onları oradan çıxarsın da, belə deyək, o qaçaq nəbidəki necə deyir, qazamat dalını dələsən, necədir o şehirdə?
Mən kömək eləyə bilməyəcəm.
Siz də bilmirsiniz, göz yaddan çıxartmış, halbuki vaxt var idi. Məsələn, bayaq ağalar bir lətifə danışdı, mən bir olmuş əhvalatı demək istəyəm sizə, bu Qubatlıda, Qaçaq Nəbinin rayonunda da, Sovet dövründə, onu mən onun qohumu danışmışdı. O Sovet dövründə onun heykəli qoyulmuşdu. Orada heykəlin açılışından Mərkəzi Komitədən bir rus da getmişmiş. Və o, orada raykom katibindən soruşur ki, o təbii ki, başa düşməmiş ki, bu nədir, nə heykəldir. Yəni, deyəsəm, ümumiyyətlə, Moskvadan gəlmişmiş. O bilməyib ki, bunu necə izah eləsin. Yəni, başa salıb ki, belə xanlara, bəylərə qarşı, nə bilim, yəni, faşisti belə deyək ki, bolşevik bir adam olub. Komunist bir əqidəli bir insan olub və axırda bu adını demək lazım gələndə bu qaçaq nəbi sözünü rusca başa salamayıb deyib ki, yəni bu Beqom nəbinin abidəsidir. Beqom nəbi deyər, bu Qubatlıda da o uzun müddət qaçaq nəbiyə ilə zarafatla deyim ki, etud pamyatnik Beqom nəbi, belə bir şey.
Belə. Və ağalar mənim, əgər məsələni keçəkmi biraz daha ciddi
məqama.
Daha ciddi məqama keçsək. Yəni əslində qaçaqlar o zaman qaçaqların haqqı, qaçaqlıq haqqı və qaçaqlığın qəhrəmanlıq olması o zamana təsadüf edirdi ki, o zamanlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yox idi, o zamanlar xalqların müqəddəratını təyin etmə hüququ deyilən bir şey yox idi, xalqlar səs verib hökumətlərini seçmək məsələsi heç də hər ölkədə mövcud deyildi və s. Və bu qanunlar oturuşanda yenə də bunun üçün, yəni o qaçaqçılıq və bu yollarla ədaləti bərpa edənlər üçün yenə də yer qalırmı cəmiyyətdə?
Bilirsiniz, bu ədalət anlayışı olduqca nisbidir və sizin perspektivinizdən asılıdır. Hansı perspektivdən baxırsınız və nəyi haqsızlıq, nəyi haqlılıq görürsünüz? Məsələ basındadır ki, mənə belə gəlir ki, məsələn, kapitalizm haqqında Marksist ədəbiyyatda yazılanlar sanki azad bazar iqtisadiyyatına aid deyilmiş kimi ya da müasir oliqarxiyaya aid deyilmiş kimi belə mənzərə yaranır. Bu terminləri dəyişdirməklə sanki nələrinsə üstünü örtməyə çalışırlar. Əslində, prinsipial məsələlər eyni qalır. Yəni, bugün Azərbaycanda haqsızlıq varsa, bugün Azərbaycanda oğurluq varsa, nə bilim, üstü açılmamış sifarişli qətillər varsa, xeyli sadalamaq olar bunları. Və bunların qarşısında isə sizin sadaladığınız institutlar var, nə bilim, sivil mübarizə, aldanışlar və mənə bir çox terminlər, ola bilər ki, bugün deyirsiniz, meşələr qırılıb, xalq tamamilə silahsızdır, yəni məkan dardır, tüm bunlar aydındır. Amma mən istəyirəm bunu izah eləyəm ki, insan başa düşməlidir ki, o heç nə ilə, heç hansı borcla, heç hansı icazə ilə, heç hansı azadlıq paketi ilə, məhdudiyyət paketi ilə doğulmur. İnsan olduğu kimi doğulur və o təsadüfən hansısa cəmiyyətə düşür, hansısa məkanda yaşayır. Və məni narahat eləyən odur ki, o haqsızların, bütün bunların səbəbkarlarının bir bütün dünya səviyyəsində apardığı bir təbliğat var və biz o təbliğata inanırıq. Söhbət ondan gedir. Məsələn, Üsama Bin Nadinin maraqlı bir sualı vardı. deyir ki, məsələn, deyir, Amerika özünə bu sualı versin, biz Norveçdə niyə terror eləmirik? Mahlı sualdır. Onun da bir ədalət anlayışı var. O da nələrisə ədalətsizlik hesab eləyir. Mən qədim mətnlərin birində də çap olunmuş, belə bir şey oxumuşdum. Deyir ki, deməli, təxminən hardasa bir 1000 il bundan əvvəl, 1500 il bundan əvvəl Həbəş nağılıdır, ya da məhkəmə mətnidir. Deməli, hökm çıxarılır. Məhkəmə hökmüdür. Deməli, uşaq ağacdan yıxılıb, düşüb yerə, özündən balaca uşağı tapdıyıb öldürüb. Məhkəmə hökm çıxadır ki, indi o gözü yaşlı ananın, gözünün yaşını qurutmaq üçün o ananın böyük uşağı həmin ailənin balaca uşağının üstünə hoppansın ağacdan, onu o şəkildə cəzalandırsın, öldürsün onu. Bu bir ədalət. Bu intiqamın özü bir ədalətdir. Qədim insan intiqam almaqda özünü haqlı görürdü.
Amma sevmədim mən bu ədaləti.
Yox, söhbət ondan getmir. Mən neyi demək istəyirəm? Mən onu demək istəyirəm ki, bütün bunlar hamısı şərtidir. Biz bugün deyirik ki, bax bu sivil mübarizə, tutalım ki, dünya buna demokratik ictimaiyyət səsini qaldırmalıdır, filan eləməlidir, Azərbaycan qanunları buna icazə vermir, filan qanun icazə verir. Söhbət ondan gedir ki, bütün bunlar hamısı şərtidir və biz yaradırıq bu qanunları. Bütün tarix günahların savablarla yerini dəyişməsi, savabların novator sözü bəraət qazandıran deməkdir. Günahı təmizləyən deməkdir. Amma novator biz hərfi mənada biz belə başa düşürük ki, o novator yenilik gətirən adam odur ki, o olmazı olar eləyir. Günahı savab eləyir. Söhbət budur. Mən istəyirəm bu tərəfinə yanaşmıram. Yəni təbii ki, anlayıram bunlar icazə verilməz, yol verilməz məsələlərdə. Amma istəyirəm şuurumuzda bilək ki, bu icazələr bizim məkan üçün, bizim zaman üçün tamamilə şərtidir. Bu yol verilməzliklər, yol verilənliklər. Yəni, hansı həbsxanaya göndərilir, hansına şərəf ordeni verilir. Bunlar tamamilə şərtidir. Sabah vaxtı ilə...
Amma istənilən şərtliyi müəyyənləşdirən, yəni istənilən şərtlik şərtlər əsasında qurulur.
Bəli.
Və həmin şərtləri müəyyənləşdirən insanlar var.
Güc, iqtidar dediyimiz.
İqtidar dediyimiz Bəli. Güc. Və o şərtləri müəyyənləşdirən insan ya deyək ki, bugün hakimiyyətdə olan qüvvədir və yaxud həmin bu qüvvənin hakimiyyətdə olmasına imkan verən xalqdır. Hər halda bu kimlərinsə razılaşdığı və razılaşdığı məqamdır. Bu da bir ədalətdir.
Xəcə xanım, haqlısınız, amma mən sizə belə bir şey deyim də. Sizi işğal eləyirlər, və yeni qayda qanunlar gətirirlər. Bu bizim başımıza gəlib tutalım ki, Ərəb xilafəti dövründə, Rus xilafəti. Biz bu qaydalarla yaşamalıyıq, elə mi?
Yox, borçlu deyilik.
Borçlu deyilik. Etiraz səsimizi qaldıranda o el qəhrəmanlığı olur. Amma indi necə olur? İndi seçki saxtalaşdırılır. Yəni seçkinin saxtalaşdırılması milli iradədən alınması deməkdir. Seçkinin saxtalaşdırılması milli iradənin saya sayılmaması deməkdir. Milli iradə yoxdur. Yəni, söhbət ona gedir ki, bu hakimiyyət bayatı deyə bilər, laylay çala bilər, muğamat çala bilər.
Amma, bu Zamin bəyin telefonuna gələn səklərdir.
Mən də problemi söndürmüşəm.
Mən də sönüb. Amma söhbət ondan gedir ki, yəni, fakt nə dəyişir ki? Yenə haqsızlıq var və bu haqsızlıq da... saxtakarlıqla müşayiət olunur. Yəni, istəyirəm deyəm ki, istəyir qıraqdan gəlsin, əcnəbi olsun, ingiliscə danışsın, rusca danışsın, istəyirsiniz özünüzdən olsun, yenə də sizin qurduğunuz hakimiyyət deyil ki, o güc dediyiniz var, ha? O şərtləri müəyyən edən iqtidar dediyiniz, o sizinki deyil ki, o sizin milli iradəniz deyil. Yəni, o başqa bilir, amma sizin dilinizdə danışır, muğamat oxuyur, saz çalır, sizi sanki örtür, bilirsiniz necədir, qəlbə bir şəkildə bir oyun gedir. Bu, azad bazar iqtisadiyyatı kimi adını dəyişdirmək, sanki Marksist ədəbiyyat qaldı, Marks sanki kapitalizmdən danışıbmış kimi, sanki bu indikinə aidiyyət yoxdur. Bax, onu demək istəyirəm ki, biz açıq gözünə görək, yəni, el qəhrəmanı kimi nəbinin aldığı alqış bugün də alına bilər. Və bu haqq heç vaxt insanın əlindən alına bilməz. Çünki bu haqqı heç kim insana vermir. İnsan bu anadan gəlmə, insan belə doğulur. Yəni bunu mənim əlimdən nə ala bilərlər, nə verə bilərlər. Bunu deyə bilmək istəyirdim.
Və daha bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, davam edərək təklif edərdim ki, Nigarın da heykəli qoyulsun. O da şah qızı olub və o da 7777 dəlinin birinci xanımı olub. O da belə bir təklif də var dinləyicidən. Və yəni heykəllər bir yana, yəni Azərbaycanda onsuz da heykəl qıtlığı yoxdur və bilmirəm, yəni biz indi yəqin ki, arxitektura ilə bağlı yeni təkliflər verməyə çətinlik çəkərik, amma ki, yenə qayıtmaq istəyirəm o qaçaqlıq və qaçaqçılıq. Niyə qaçaq olur insanlar? Yəni, niyə qəhrəmanlar qaçaq olurlar? Niyə qəhrəmanlar qalıb mübarizə aparmaq geri vermir onlara milli folklorumuz? Deyək ki, biri dağ başına çəkilib bu işi görməlidir, biri, amma kəndin içində qalıb bunu edə bilmir. Niyə bu baş vermir?
İndi əvəzində də öz içinə qaçır da, öz içində bəlkə o təlatümləri öz içində yaşayır. Sosiallıq sanki biraz belə məhdudlaşıb. İnsanlar öz içlərində daha üsyankar görünürlər, fikirlərində üsyankar görünürlər, amma real həyatda o qədər də elə deyirlər. Yəni, bizim içimizdə biz hamımız hansısa mənada qaydalardan qırağa çıxırıq. Ümumiyyətlə, biz qaydasəvən millət deyilik. Ona görə ki, yüzillərdir bizə qaydanı qıraqdan qoyurlar deyə. Biz qaydaya qarşı bir öcək münasibət var. Qayda harada gördük, biz pozmaq istəyirik onu. Çünki o qayda bizim bağrımızdan qovub gəlmiyor. O qaydanı mən yaratmamışam, mən doğmamışam onu. O mənə kimi qıraqdan qovub, mənim üçün özgədir. Qaydanı pozanlar bizdə qəhrəmandır. Mən yazmışdım o vaxtda biraz da. Biraz elə bu qayda pozmağa sevgi var. Və bizim siyasi müxalifət liderlərinə xalq məhəbbətinin itməsində bunun biraz işığını görmək olar. Onlar elə bilirlər ki, göy kostüm giyib, ax köynək, qalsu taxanda xalq sevgisini toplayacaqlar. Və onlar əslində biraz bir qanunlardan qırağa çıxan, hətta şuar səsləndirsələr. Şuar səsləndirsələr.
Amma Azadlıq Radiosunun efirində bunu etmək olmaz.
Başa düşdüm də, Xəzi xanım. Mən başqa şey deməsəm. Onlar yanılırlar. Xalq psixologiyasını tanımırlar. Xalq əslində o qaçaqçılığı sevir və ona hazırdır. Çünki qayda qanunlarla yaşamaq sevgi toplamır bu cəmiyyət.
Zəmin bəy, siz necə düşünürsünüz?
Məncə, mən sizə bir söz deyim ki, siz çox yaxşı məsələyə toxundunuz ki, əslində bu qaçaq, niyə görə qaçaq adlandırılması, bu da tədqiq olunmuyordur, yəni bu da araşdırılmıyordur. Azərbaycanda yəni, bu məsələlərlə bağlı elmi kitablar, yenə deyirəm, konjunkturadan uzaq, reallığa, gerçək faktlara əsaslanan ədəbiyyatda demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Və ola bilsin ki, bu, elə Ağalar bəyəndə qeyd elədiyi kimi, kənara çıxma ilə bağlıdır. Ta ki, qanunlardan və s. bu, yəni qaçmaq da, belə deyək, o sözdən yaranıb. Ola bilsin bizim bəlkə bu türkçülüyümüz ilə bağlıdır. Məsələn, biz də köçəri olmuşuq, bəndə, harasa qaçmışıq və s. Bəlkə bu, indi, bəlkə də indi tarix baxımdan ironik görünə bilər ki, həmin qaçaqların nəsli, yəni belə bizim qəhrəmanlarımız qaçaq nəvi və s.dir, amma biz özümüz ta ki, qaçqın düşmüşük də. Yəni, həmin o Qubatlı cəmatı, belə deyək ki, indi qaçaq nəbinin sırf qohumları indi Bakıda qaçqın həyatı yaşayırlar. Bu da bir tarixin bəlkə bir ironiyasıdır. Yəni bunlar da bir belə deyək ki, indi dəbdə olan ifadə ilə desək, tarixdən götürə biləcəyimiz dərslərdir.
Və Nəbiyə də deyirdilər ki, qoy sənə desinlər ay qaçaq nəbi, arvadı özündən ay qoçaq nəbi. Yəni
Həcər özündə.
Həcər, arvad sözü deyilmi? Bilirəm ki, o arvad sözü ilə bağlı Ağalar bəyin çox mənfi, belə deyək, qıcıq doğuran, belə deyək, hissləri var. O xoşlanmır o sözü, siz o sözü işlətməyin.
Amma mən məhz internetdə bir belə folkloru araşdıran bir məqaləni tapmışam. Orada o təhriflərə yer verilir. Deyilir ki, orada məhz arvad sözü işlənib. Ki, yəni, orijinalda arvad sözü işlənib. Həcəri özündən qoçaq yazılmır. Və yəni ki, belə baş verir. Yəni, əslində, bu qoçaqlıq nümunələrinin bir hissəsi, mən bilmirəm, bəlkə mövzunu yayındırıram biraz ictimaiyyətdən bu iki adam arasındakı münasibətlərə. Amma bunların ilk qəhrəmanlıqları da elə bir-biri ilə bağlı olub. Həcərin, deyək ki, hansısa qaydaları sındırması və nəbi ilə gəlməsi və yaxud da ki, nəbinin Həcəri bu həbsxanadan azad eləmək üçün qazamat dalını dəlməsi məsələsi. Yeri gəlmişkən tapdım onu. Qazamat istidir, yata bilmirəm. Ayaqda qandallar, qaça bilmirəm. Açar urustadır, aça bilmirəm. Mənim bu günümdə gələsən nəbi? Qazamat dalını dələsən nəbi?
Siz deyirsiniz, çox maraqlı. Açar urustadır o. İndiki dövrdən də çox səsləşir. İndi də açar urustadır.
Hə, belə deyirmiş, görünür Həcərin dilindən, bu, o dastanda belə deyilir. Yəni ki, əslində bunların qəhrəmanlıqları bir-biri ilə münasibətlərində yaranan ilk qəhrəmanlıqlar olub və bir-birləri üçün etdikləri qəhrəmanlıq. Yəni, ilk öncə bəlkə də xalq üçün, daha geniş icma üçün etməyiblər bunu. Öz qonşusu üçün, öz atası üçün, elə Koroğlunun özü də ilk növbədə atasının gözünün çıxarılmasından etiraz olaraq başlayır. Və burada yaxını üçün, yəni misal üçün, indi Azərbaycanda yaxını üçün mübarizə aparmaq potensialı nə qədərdir? Yəni, öz yaxınının hüququnu qorumaq potensialı. Yəni, bundan doğacaq, deyək ki, müasir qaçaqçılıq, müasir qəhrəmanlıq. Bu qəhrəmanlıq ki, bəlkə də zorakılığı və s. ehtiva etmir, amma deyək ki, effekti ola bilər. Bunun üçün potensial nə qədərdir? Yəni, adamlar öz köynəkləri yananda belə nəyəsə qadirdilər mi? Zəmin bəy.
Kaş elə öz yaxınları üçün mübarizə aparaydılar, heç olmasa. Yəni, təəssüf ki, bugün Azərbaycanda insanlar heç öz yaxınları uğrunda da, öz qohumları uğrunda, ta ki, öz uşaqları uğrunda da mübarizə aparmırlar. Bu təəssüf doğuran haldır. Yəni, heç olmasa bunu eləsəydilər, yəni, ictimai bir yana qalsın. Yəni, bugün, nə deyim, yəni, insanlarda mübarizə ruhu yoxdur. İnsanlar, yəni, taleləri ilə barışırlar və hətta ən son halda, ta ki, haqqı pozulan insan gedib intihara əl atır, amma başqa yollar mübarizə aparmaq istəmir. Bu cürdür.
Zakir yazır Qubadan, Zamin bəy, siz qaçaq nəbinin dövründə yaşamış olsaydınız, köşə yazardınız mı?
Maraqlı sualdır. Bunu doğrusu bilmirəm. O dövrdə qəzet çıxartmaq mümkün idi mi? Bilmirəm düzü.
Bilmirsiniz. Xalid yazır, məncə prezident aparatının qarşısına Əli Baba və 40 quldur heykəli qoymaq lazımdır.
Bu çox super bir təklifdir.
Daha bir dinləyicimiz sizin mobil telefonunuzu istəyir Zəmin bəy, amma mən yəqin onun mobil telefonunu sizə verərəm. Mən, yəni biz efirdən bunu etdik.
Xanımdır.
Problem yoxdur. Xanım deyilmək için.
Bilinmir, bilinmir. Sadəcə yazıb ki, Zəmin bəy mobil telefonunun nömrəsini bilmək şərəfinə nail olmaq olarmı?
Xanımdır, 100%. Zəmin bəy, alın.
Yaxşı.
Və daha bir
sonra da dağlara çəkilir.
Səhər Həcərdən danışırdıq bayaqdan. Həcərdən də görünür ki, hər dahi kişinin üsyankar kişinin arxasında bir qadın durur. Qadın yenə də ali qüvvədir. Bu da imzasız dinləyici yazır bunu. Və belədir. Kim eləyir qəhrəmanları? Yəni qaçaq nəbini kim qəhrəman elədi? Həcər mi elədi? Xalq mı elədi? Yoxsa ondan sonra təbliğat maşını mı elədi? Son olaraq ağalar bəy.
Mən hesab edirəm ki, belə insanlar tək tük cəmiyyətin içindən həmişə çıxır. Bayaq adlar da çəkildi müasir dövrümüzdən. Həmişə də çıxacaq. Bu təbiətin qanunudur. Ancaq məsələ ondadır ki, cəmiyyət ona dəstək durmalıdır. Cəmiyyət o insanlarda öz nümayəndəsini görməlidir. Cəmiyyət görməlidir ki, onları təmsil edir, ona dəstək verir. Bax, bu insan cəmiyyətin özündə güc tapması lazım. Bir nəfər başını qaldıra bilər. Amma cəmiyyət o bir nəfərdə özünü hiss eləyəndə biz nələrsə eləyə biləcəyik. İndiki halda biz tək-tək qalxırıq və tək-tək də ölürük belə, yanıb parlayırıq. Cəmiyyət onu eləyə bilmir. Bunun da çoxlu səbəbləri var, görünür, çox tarixi səbəbləri var. Amma mən nişbin olmaq istəyirəm, biraz nişbin olum, yəni nişbin olaq,
müxtəlif
mənalarda.
Və elə indi oxuyacağım, yəqin ki, son İsmarcın, özünü bir söz deyə bilmərəm, amma imzası çox simvolikdir. Yazır dinləyici, salam, sevimli Azadlıq Radiosu Xədicə xanım. Ağalar bəy, siz necə də gözəl danışırsınız, hər zaman var olun, yazın, yaradın. Azadlıq Radiosuna tez-tez qonaq olun, bu İsmarıç özü. Mən də razıyam. Və imza, Polad Ələmdar.
Oy da.
Beləcə.